Світлі гості на Світлому радіо.
Добрий день, дорогі слухачі Світлого радіо. Вітаю вас у програмі «Світлі гості», ведуча програми Івана Кручко. Я радо представляю вам гостя з сьогоднішнього етеру, отець Василь Кінах, священник Української греко-католицької церкви з парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці, місто Сокаль. Слава Ісусу Христу, отче Василю!
Слава навіки! Вітання!
Отче Василю, я пропоную розпочати нам із того, щоб більше розповісти нашим слухачам про парафію, де ви служите. Це парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль. Отже, розкажіть про цю парафію.
То скажу вам, що коли нам запропонували цю парафію, ми, скажімо так, зробили певну візитацію, приїхали туди з дружиною. Попередньо, ще до нашого представлення, заїхали машиною на подвір'я і так дивимося і думаємо собі, як тут взагалі є як парафія, тому що вона була по коліна в траві, вона була така маленька, і я не розумів, де там захід, з якої сторони, бо не було явно виражено, бо каплиця була тимчасовою, а фундамент був залитий під нову церкву. І ми собі так думаємо, може всяке бути. І коли нас перший раз представляли, то прийшли всі парафіяни, 40 людей. Всі, що були. І я собі так думаю, ого, 40 людей. А Сокаль – це велике місто. Це майже, колись переписи говорили про 20 тисяч людей. Час війни, можливо, скоригував кількість, але я собі думаю, 40 людей – це, скажімо так, пустеля. Це така певна пустеля для священника парафіяльного, тобто треба було би починати все робити спочатку. І, звичайно, це було досить складно, бо мої, скажімо, такий середній вік на парафії був в районі 60 років, тому це були старші парафіяни, які туди ходили, яким було важко йти в інші церкви. Ясно, молодий священник, сім'я, двоє дітей, ти собі думаєш, як там треба все це розвинути. Тому на початку був страх трохи і якийсь такий незрозуміле бачення, що буде далі. Але коли ми сиділи далі в тій машині, пам'ятаю, така дружина до мене каже, дивись, тому можна катехетичну школу побудувати, тому можна то зробити. Тобто моя імость, вона така дуже залучена разом зі мною в це служіння. Я би сказав, що у нас, можна так сказати, грубо кажучи, покликання на двох. Так, про те, що вона також любить служити Богові. І вона так зразу, знаєте, згенерувала, що можна тут зробити. І якось так, знаєте, трошечки світло пробралося, крізь незнання, нерозуміння, що буде далі.
Отже, то ви вже згадали імость Софію. Розкажіть про неї трошки більше. Це ваша дружина. Можливо, для наших слухачів, хто не знає, посада чи поважне звертання до дружини греко-католицького священника, та й взагалі священника, імость. Тому це, можливо, для когось буде новим словом, а хто знає, то це дуже добре. Отже, імость Софія. Ви у шлюбі давно. Розкажіть трошки про неї.
Це цікаво, що мені Господь її подарував. Знаєте, її звати Софія, я собі так піджартовую зараз, що я як Соломон вибрав мудрість, знаєте, бо її ім'я так перекладається. Я справді не шкодую за це, бо ми потрапили разом в одну молодіжну спільноту при отцях Васильянів в Шептицькому, колишньому Червонограді, і разом ходили на спільноту, і десь на п'ятий рік того перебування на спільноті ми десь так побачили один одного, знаєте, ближче, і захотіли зустрічатися. Але я вже мав поступати в семінарію, а вона мала їхати до Польщі. І ясно, що в нас була дилема, як нам зустрічатися, якщо ми роз'їжджаємося. І було важко. Перші півроку мого навчання і її, це було прямо таки каторгою. І ясно, що вона робить такий певний крок на зустріч стосункам, а не якоїсь кар'єрі чи ще чомусь. І, відповідно, вона повертається сюди, до нас, в рідні краї, вчиться на перукаря і в Франківську, йде на роботу, працює. І ми зустрічаємося в перервах, коли мене відпускають семінарії. І це такий був дуже милий романтичний період на 6 років зустрічання. так, 6 років.
Малий срок.
Тому я з впевненістю можу сказати, що я добре підібрав Імость, бо вона бачила весь період мого такого зростання, якогось такого навчання, і разом зі мною десь навчалася. От. І тоді прийшов час вже одружуватися, бо нам не дозволено до завершення навчання одружуватися. Тобто в будь-якому випадку ми були приречені на 6 років, якщо ми хотіли бути разом. І там ми в 21-му році одружилися. Тоді дияконське свячення зразу, і через рік я вже був священником. От. І то така наша історія коротенька про це. А тоді двоє діток, одразу майже Ксенія після одруження і Микита. Тому наша сім'я вже така трошки укомплектована, можна так сказати. Звичайно, є свої випробування, бо з двома дітьми важче. Це і утримання, і все решта. І треба завжди. І це, можливо, така мотивація, знаєте. Ну, є діти, які вдома щось хочуть, щось просять, щось потребують, і ти завжди працюєш невтомно, десь там. Я навіть скажу так, що я певний час працював на меблевій фабриці після семінарії. Тобто, от, ну, нема звідки взяти коштів. Якщо там, умовно, ти ще не на парафії, ти ще не висвячений, то ну, працюй. Все, поїхав на меблеву, подався і зразу на погрузчик сів, і всі ті палети повністю розгружав.
Тобто ви такий шлях досить чималий пройшли і важкий навіть.
Так, а якщо кинути вудочку ще далі, то до цього моє таке бачення, де я маю бути, вирішували батьки, бо моя вся сім'я шахтарська повністю. Тобто мій тато, мама, я не кажу, що мама там прямо працювала такою тяжкою, але була влаштована на шахті, працювала там. Мої брати, сестри, тітки різні там, тобто всі такі далекі навіть родичі, всі працювали на шахті, бо це наш регіон такий шахтарський. Ну і куди має йти син свого батька? Та на шахту. Я перше вчився в гірничо-економічному коледжі 4 роки. Тоді пішов на шахту, працював півроку на шахті під землею. От, і після цього якось в мене сформувалось бачення, що це не той шлях, яким я маю йти. У мене щось якесь було таке внутрішнє бачення, що я можу щось більше і для когось більшого.
От, власне, отче Василю, це було моє наступне, одне з наступних запитань стосовно вашого покликання. Можливо, як відбулось розпізнання цього покликання? Можливо, як Господь саме торкнувся до вашої душі, що ви зрозуміли ось в цей момент, що не шахтарем ви будете, що будете священником?
Ну, з дитинства, звичайно, батьки мої греко-католики, і вони кожної неділі були присутні у храмі, вони проводили постійно. От, і якось з дитинства, в років 10, я, звичайно, що десь так мав мрію, кажу, о, я буду як наш священник, отець Іван, я його замінюю, як він піде на пенсію, казав. Але коли прийшли дорослі роки, такі, скажімо, більш підліткові, якось вже, та, який священник, знаєте, хотілося б щось таке собі реалізувати інше. І поки я не знав, що робити, то, відповідно, батьки мені кажуть, та йди, попробуй там. І через молодіжну спільноту, в яку я вступив, я побачив приклад священника такого, який може себе реалізувати, який може там одне, друге, третє з молоддю, паломництва, ще щось. Я настільки був вражений, що священник – це не просто який стоїть біля престолу, який постійно діє, постійно в житті людей, не лише посеред молитви, але його життя – це молитва, це його спілкування з Богом. І ти дивишся на нього, і ти розумієш, вау, це клас. І він, напевно, десь так зародив перші проблиски. Тоді у нас було багато паломниць. І в одному з паломниць до Крехова, я пам'ятаю, що ми йшли у Великих Мостах. І я собі щось так стояв, слухав проповідь одного зі священників того міста. І у нас була зупинка. І я пам'ятаю, переступаю з ноги на ногу, і мені щось в нозі так хруськ. Я не розумію, що сталося, я вже на ногу стати не можу. Це, до речі, важлива історія, бо вона мене привела до покликання. І я собі думаю, я йти не можу. Мені перебинтували, казали відправляти мене додому. Я кажу, ні, я йду. Я ще 30 кілометрів до Крехова прохожу пішки з зламаним меніском. То вже я потім дізнався. Я приїжджаю туди, мене нога як колода, мені швидка там щось вколола і казали йти на рентген. Наступний день я був на рентгені, мені сказали, вас тріснутий меніск, вам потрібно зараз спокій, і за якийсь час буде операція, в якому буде частково видалений. А я ж готуюся на виїзд до Меджугор'я. Ми якраз таке паломництво собі запланували за кордон. І я кажу, ні, я їду в Меджугор'я. Мені наклали гіпс, щоб ногу я не рухав. Я на костелях, на свою стипендію в тому коледжі, в якому я навчався, йду виробляти паспорт в Сокаль, в якому я зараз служу. Уявляєте собі, я їду туди, бо там найменші черги. І я так взяв, швиденько зробив паспорт, приходжу додому і кажу батькам, я їду в Меджугор'я. Вони кажуть, так тебе паспорта немає. Я таки дістаю, є. І все, і вони так зі мною трошки повоювали, як то кажеться, і все-таки відпустили. Лікар зробив останні рекомендації не їхати, бо за кордоном це набагато коштовніше би було. Але я все-таки така, знаєте, молодіжна, така бурхлива кров, можливо, вона десь так додала ентузіазму, я не знаю, як я так наважився. І я все-таки поїхав, мені дали спеціальний наколінник. Я приїжджаю туди і шукаю, знаєте, чуда, бо якось хотілося мати якісь певні, навіть раціональні підтвердження віри. Мені там розказували, сонце переливається різними кольорами, там люди встають з візків. Ну я це все ходжу, дивлюся, ну нема, ну сонце, стою, дивлюся, кажу, чорніє мені сонце. Каже, так має бути, каже, ну має чорніє. Єдним словом, всюди був, всюди, там справді гарно, там дуже так благодатно, дуже мир, спокій. Я кожному рекомендую туди поїхати, відвідати. Коли я повертаюся назад, розказую всім про це, йду до лікаря, щоб знову йти на операцію, він мені робить рентген, каже, у вас меніск цілий. Я настільки був вражений, і він каже, це неможливо, бо ви мали би бути постійно під наглядом лікаря, медикаментозно, і тоді можливо там. А каже, як ви Меджугор'я це гориста місцевість, це постійно рух, коліно навантаження має. Каже, це неможливо би було. І я настільки був вражений тим, то для мене таке було свідчення, що я шукав чудо, воно під носом, знаєте, було і таке певне зцілення. Я тоді задумався про те, що ну, Господня сила десь проявилися, і були вже такі задуми про те, що я хочу віддячити Богородиці і найперше її синові за те, що так десь особисто відчув на собі Божу благодать.
Знаєте, коли ви розповідаєте, я пригадую, що існує така легенда, або що Богородиця завжди сама запрошує людей до Меджугор'я, що кожен, хто там опиняється, не опиняється там просто так, що саме Богородиця, Пресвята Діва Марія, вона запрошує людей туди. Можливо, це було спеціальне запрошення саме для вас?
Ну, я тоді не вірив в свої сили, насправді, що я поїду в Меджугор'я. То якось так мене, знаєте, від спільноти, і всі згуртувалися, я так вже попри них. Та може я теж, і так до кінця не знав, я дійсно це була конкретна ціль, конкретна мета. Вона хотіла покликати до свого сина, щоб той зробив священником мене і так далі. Тобто це зараз, знаєте, проглядається лінія, а тоді якась таки невідомість, не розумієш чого.
Але мене дуже доторкнули ваші слова про зцілення. Про те, що ми справді іноді шукаємо цього чуда, іноді шукаємо його скрізь, так, а отримуємо так непомітно, легенько і дуже ніжно і турботливо. Тому це теж таке.
Я тепер скажу всім, що я в боргу перед Богородицею за це чудо. Я завжди тепер кожного року собі раз чи два рази маю привезти людей від парафії туди в Меджугор'ю, щоб вони запізналися з нею, відчули цей мир, спокій, благодать. Кажу, навіть поки в часі війни зрозуміти і відчути, за що ми боремося, про який мир ми говоримо, про благодатний, про якийсь такий благословений. От, і вони так, знаєте, на 7 днів так відчули собі, все, прийшли, набрали сили і далі боремося.
Тобто ви ще є і організатором паломниці до Меджугор'я?
Я насправді маю, от у нас єпархії є такі гарні стосунки з паломницьким центром Ефата, і ми разом з ними, тобто вони мене беруть як духівника або керівника, я очолюю, скажімо, якийсь автобус і вирушаю в Меджугор'я. Бо це складно, там і треба готель зорендувати, який, щоб люди десь мали переночувати, якийсь такий автобус, інші речі. Це такий, мені, скажімо, того допомагають, я не є сам в цьому, навіть більше вони роблять, а я моя суть така маленька, знаєте, тому все.
Дякую. Отже, Василю, хочу перейти до найголовнішої теми, заради якої ми, власне, створюємо цю програму. У вас на парафії є особливе служіння для дітей. Особлива служба Божа. Я навіть дивилася відео таке коротеньке про те, як відбувається служба Божа. І там є щось особливе. Можливо, я дам слово краще вам, і ви розкажете про це.
Ну, я думаю, кожна літургія особлива, але, можливо, по вигляду і то по формі того, як ми можемо залучити дітей і молодь, бо теперішнє століття, на жаль, ну не те, що краде, забирає, відвоює в нас молодих людей різними іншими речами, і тому церква має завжди десь пробувати відкривати свої двері по-новому кожного разу для тих поколінь. От, я пам'ятаю, як я прийшов на парафію, у мене всі бабусі, пару дідусів, і кажу, будемо робити табір на 150 дітей, так хоча б на трошки. А вони, які 150 дітей, каже, у нас порахували всіх внуків, всіх там, хто є, каже, от 20 у нас є дітей, кажу, ні, буде на 150 дітей, я хочу організувати, ну там, просив, звичайно, щоб мене підтримали фінансово, бо я ще тільки прийшов, щоб вони виділили якісь кошти, і вони так не могли зрозуміти, як це може бути 150 дітей, якщо в них так мало ходить людей. Я зразу пішов на радіо, це дуже велика сила. Це взагалі Бог настільки подіяв. Перше, що я зробив, це пішов на радіо. Записав гарний ролик, і прийшло на одну дитину більше, 151 дитина була.
Неймовірно.
І ми це зробили. Так, і от я за що я говорю до того, що підвожу до того моменту, що в якийсь момент вони не до кінця довірилися. Вони кажуть, отче, того не буде, а то не знати, чи вони прийдуть. Я кажу, дивіться, я є молодіжний священник. Я є той, хто буде служити дітям і молоді поколінню, яке я не хочу втратити. Якщо вам це не підходить, дивіться, я вам даю вже контакти в єпархію, щоб ви завчасу подбали за те, що вам був той священник, який вам підходить. Ми не будемо тут воювати один з одним різними там рішеннями і вподобаннями. Або ви приймаєте мене, і ми разом це працюємо для тих поколінь, або ну нема сенсу нам продовжувати. Я так, знаєте, зразу відверто. І вони так погодились. Бо я кажу, навіть якщо потопчуть клумби, навіть якщо будуть там, не знаю, погано себе поводити, ми маємо всі стерпіти, пережити цей момент, потім ми їх навчимо, як поводитися в церкві, і тоді буде в нас гарні парафіяни. Це не станеться одразу. І зразу попереджаю. Тоді через якихось півроку заборонив будь-які зауваження. Ні одного зауваження. Кажу, як я почую, буде зауваження разом з вами, розмова і так далі, духовна. Тому вони так старалися стриматися. Бо їм важко, ясно, коли не так, як вони хотіли би, наприклад, і так далі. Але я тішуся, що вони мені довірилися і послухалися. І тоді почалося будівництво, бо ми не вміщалися. Люди почали після табору більше приходити. Їм сподобався підхід. Можливо, як молодіжний священник, як там до дітей ставлюся, набагато простіше, можна так сказати. І почали люди сходитися. І не було де якби стояти навіть. Каплиця не вміщала, там каплиця на 40 людей була реально, так щоб стати нормально. А нас було щораз більше, 100-150 людей. І ми спробували щось зробити. Ми зробили великий, я називаю це притвор, це є оцей перша вхідна частина до храму, але притвор став більший, ніж сама каплиця, тому що каплиця тимчасова, а оцей притвор завжди буде, або це в майбутньому, як ми назвали, ораторій, так, це від святого Івана Боско, від Філіпа Нері, які заснували такі певні місця перебування, тобто місця молитви, але які спрямовані на молитву. Я думаю, мені дуже треба ораторій цей зробити. І я так злучив разом з каплицею. Перша ціль була також зробити місце більше, бо людям не було де стояти. А друге, думаю, там, як я пам'ятаю, як ми будували, то я кажу, ще 5 метрів. І ми ще 5 метрів додали, щоби зробити оцей куток дитячий. Ми дякуємо різним меценатам і добродіям, бо без них парафія би не впоралася. І ми фінансово змогли облаштувати весь, цим займалася моя Інус, я в це навіть не ліз. Всі на оці сенсори, речі і так далі. Тобто ми облаштували такий куточок, де були маленькі столики, кріселка, розмальовки, кінетичний пісочок. Зараз доставили лего-столик де просто ти тихенько можеш щось робити. Це не гучні ігри, це мають бути тихесенькі. Діти мають правила, які вони мають дотримуватися, тобто іграшки кладуть на місце, наприклад, прибирають за собою і так далі. І яка суть цього куточка? До 8 років діти можуть перебувати там, тобто діти, які ще не свідомі до кінця того, що відбувається на літургії, і вони так чи інакше будуть катулятися по килимку чи бігати десь і, знаєте, заважати іншим молитися. В цей час я думаю також про батьків, тому що батьки інколи не можуть помолитися через те, що діти виридують, бігають і так далі. І тому, щоб зробити, знаєте, подвійну таку користь для одних і других, то діти до 8 років там перебувають, а на таких важливих частинах, як Євангеліє, проповідь, вони залишають, приходять до каплиці, разом слухають, потім я в них питаюся, що вони почули на Євангелії, це важливо. Вони за це отримують цукерки, які їдять після літургії.
Інтерактив такий для дітей.
Ну і проповіді мають там бути налаштовані такі з інтерактивами різними, такі, щоб показати наочно, якусь можна сценку з ними поставити, щоб вони зрозуміли, чому та Іван, чому Ісус так зробив чи інакше. І тоді вони повертаються і приходять на Отче наш. Разом молимося молитву Отче наш, тримаються вони за руки і після того зразу вже готові до причастя. Це настільки благодать, бо в них спокій. У нас є аніматори тепер, це є молодь, спільнота Доміні, вона завжди приводить їх, вона слідкує за ними на дитячому куточку. Для батьків це просто благодать. Вони собі спокійно стоять, знаєте. Ми настільки, от для мене важливо, щоб було комфортно молитися. Що це означає? Щоб тебе не тривожило спека чи холод, не знаю, попити чи ще щось. Тобто у нас стоїть кулер, у нас стоять кондиціонери. Все облаштовано для того, і сидіння обов'язково. Тобто є моменти на літургії, де можна сісти, і відповідно кожен має собі місце. Ми ще от замовили 50 крісел, бо насправді людей більше є. Ми не можемо їх залишити.
Виявилося, що парафія не складається лише з тих перших 40 осіб, так? Уже набагато.
Так, я думаю, зараз десь, якщо всіх, бо у нас дві літургії, то напевно десь 250 до 300 осіб вже напевно буде.
А, так, тобто у вас ви загалом дві літургії робите, якби для дорослих і для дітей окремо.
Угу. Чому це робиться? Бо дехто з дорослих, можливо, скаже собі, ну я не хочу там, щоб під час цього діти щось там і так далі. І плюс проповідь така, щоб не була дуже така приземлена, а така більш, можливо, глибока. Відповідно, зранку собі всі прийшли, помолилися старші люди, отримали своє те, що вони хотіли, і потім на дев'яту старші, на 11-ту діти і молодь. І відповідно, навіть деколи дорослі приходять туди, кажуть, що там якось цікавіше, там щось отець якісь з дітьми щось проводити, і вони деколи туди потрапляють.
А це мені нагадує якраз те, що тут ніби церква виходить до людей. Так, тобто не відкидає, не сварить за те, що діти бігають, не там наголошує, не сварить батьків за те, що вони не можуть опанувати дітей, а навпаки, виходить до людини, виходить до дитини навіть, створює куточок, де дитині буде комфортно, де вона зможе зайнятися якимись своїми справами. Ну, бо справді дитині до 8 років іноді буває важко опанувати себе, і цілу годину так триває десь літургія. Якщо не помиляюся.
Ну, година. Десь 50 хвилин деколи, залежно від того, як хор співає. У нас є два хори. Так, хтось любить протяжно, хтось любить трошки таки в темпі. І, відповідно, ми залежить від співу, від наспіву.
Так, і тому, якщо дитині за цей час дати їй хоча б півгодинки погратися, задовольнити свої потреби у грі, то можна потім залучити її безпосередньо вже до літургії, і щоб вона теж на міру своїх можливостей взяла повну участь у святих таїнствах теж, бо причастя вони отримають. Тому так.
Я ще розкажу коротку історію. Так. Приходжу я вже з літургії, виходжу завжди до людей, щоб поспілкуватися. І тут сидить якась мама і не встає, і сидить так хвилин 20, знаєте. Я так підходжу, все в порядку чи все добре. Того, каже, трошки запізнились на літургію, мені тепер дитина каже, що інші бавились на 10 хвилин швидше, то мама запізнилася, тепер я мушу сидіти більше. Я скажу, хтось каже, от вони приходять заради ігор. Можливо, так, але вони відчувають себе в церкві любленими, що не відкинутими, не свареними. І відповідно, коли вони підростуть, вони скажуть, мені в церкві добре. І коли вони будуть свідомі, вони почнуть задумуватися, хто такий Господь, що він для мене означає і так далі. коли ви говорите про відкритість церкви, це не от там отець Василь придумав щось таке нове, універсальне. Це стратегія нашої церкви. Жива парафія, місце зустрічі з живим Христом. Це синод єпископів постійно розробляє різні такі вказівки і на парафіальний рівень, що треба робити, щоб ну люди відчували живого Христа, а не просто якісь, знаєте, обрядовість, просто виконати, прийти і піти.
О, до речі, тоді, якщо ми вже зачепили це питання, можливо, ви розкажете, поділитеся, чи є якісь виклики у цьому служінні, чи як сприймають вашу церкву, вашу парафію, інші священники, чи нарікають, чи навпаки схвалюють і кажуть, о, чудово так тримати, і переймають ваш досвід?
Ясно, що ми маємо розуміти, що різні покоління, умовно, навіть священників, по-різному буде дивитися на те саме служіння. Коли хто звик служити церкві якомусь одному вигляді, то коли приходить щось нове, як Христос сказав та, про молоде вино, якщо його влити в старий бурдюк, то він просто розірветься. І відповідно ясно, що їм важко це можливо сприймати, хоча я дуже тішуся, що у нас священники можуть підійти, можуть підтримати, підбадьорити, сказати молодець і так далі. Комусь незвично, але з часом він, наприклад, бачить в цьому позитив, що люди відгукуються гарно, це не суперечить жодним якимось умовно канонам і так далі. Бо, кажу, наприклад, ми завжди там гостимо на великі свята, якісь бограчі, якісь там можемо запекти картоплю з м'ясом чи ще щось, і там якісь провести благодійний захід в підтримку чи збройних сил і так далі, чи навіть парафії просто ми розвиваємося. І спочатку це так було, можливо, що треба подивитися, що він робить. А з часом всі парафії навколо почали також гостити людей. Я тішуся, можливо, це якась ідея, яка сподобалася комусь. Наприклад, ми на Різдво робимо частково живу шопку, тобто є центральна частина, куди можна зайти, сфотографуватися, сісти, як вдітися, як пастушок, як ангелочок з боку біля Ісуса, Марії, Йосипа. А з двох боків є там козенята живі і баранчики, і вівці, які бігають, їх можна годувати і так далі. І, можливо, для когось, каже, позавозив цілу ферму. Але цілий час, кожного дня приходили люди з дітками, і вони то і там якась музика грала така гарна, колядка якась. І це привертало увагу, вони хотіли бути біля церкви, вони відчували цю приналежність до парафії. Тому, можливо, воно так сприймається на початку, знаєте, якось так різко, бо це щось, можливо, для когось нове. Але, я думаю, рано чи пізно це можливо, навіть стане для когось звичністю і традицією на їхній парафії.
Отже, хочу запитати, а що сьогодні значить бути християнськими батьками? Мати ось цю таку від Бога дар дітей і опікуватися цими дітьми?
Я думаю, що це стикатися з постійними викликами. Угу. Тому що цінність легко втратити, але важко втримати. Тому що світ настільки став популяризувати, що ти свобідний, ти можеш все, що хочеш. Цінність не обмежує, а навпаки захищає. Тобто ми можемо розгородитися, я свобідний, це все це. Але чи від цього не стане менше небезпек, навпаки більше, це стане ми станемо вразливішими. Люди цього, можливо, не помічають, тому християнські сім'ї – це щось важко. У 21 столітті це постійно треба пильнувати свою сім'ю, дітей, старатися їм подати правильну інформацію. Навіть банальне, той самий там телефон чи планшет, який часто є в руках дітей, ну це треба фільтрувати постійно, тому що завжди хтось полює за твоєю вподобанням, щоб тебе зацікавити чомусь іншому і так далі. Тому ми стараємося фільтрувати, наприклад, якісь речі. Та сама молитва, її важко зразу там навчити. Але якщо не вимушено, просто, щоб дитина зрозуміла, що це не є щось, що тебе заставляє, це твій свобідний вибір. Ми навіть кожного вечора питаємося, кожного вечора, будеш молитися? Бо ми молимося. І вона один раз може не помилитися, а другий раз каже, я хочу з вами. Ну, то і ми будуємо про якісь такі живі стосунки, ненав'язливі. І надіємося, що ці цінності будуть, знаєте, так добре закладені. Але це завжди від людини залежить. Вона може все життя проходити до церкви, в кінці розвернутися, сказати, не хочу не мати нічого спільного з Богом. І ми нічого не зробимо, це свобідна воля людини. Але хочемо все дати, що можливо, від батьків зараз. І тому я тішуся, що наші діти, знаєте, вже запізнають церкву, парафію, Бога в невимушений спосіб. Їм так подобається, вони кажуть, коли ми в церкву поїдемо? Щоб, знаєте, трошки десь там побавитися, навіть побути серед людей.
А як ваші діти сприймають те, що ви є священником? Я маю на увазі, вони ж теж приходять на літургію, вони бачать вас у ролі тата вдома, але також у ролі священника, який дає якусь настанову, читає проповідь, веде літургію. А чи немає в них, ну, подивування, здивування якогось там? А чи не заважають їм, чи не змішуються в них ролі тата і священника?
Я думаю, що ні, бо я так дивлюся навіть на них на літургії, вони приходять, подивляться, постоять, тобто вони не перетинають якоїсь межі, там прийти до тата за руку, хоча коли ми молимося десь, я виходжу на церкву там до дітей, то ясно, що вони поряд біля мене, вони відчувають, що це все одно тато, але попри це якось стараємося їм ці дуже межі, ну, що все-таки є момент, коли є священнодійство, і є, коли тато перебуває перед Богом, перед престолом, і відповідно, щоб вони там, знаєте, десь не бігали по святилищі, вони завжди на церкві, разом з імостю, перебувають між іншими дітками, разом бавляться, разом, навіть буває, коли на початку, як мала наша Ксеня тільки-тільки так почала розуміти, хто що, то як я святив машину, то вона ховалася під її пітрахель і собі сиділа. Вона не могла зрозуміти, що то за одяг, що то за, ну, тобто це перші якісь такі її розуміння, але вона хотіла бути біля тата. Тобто вона все одно десь, знаєте, лице то видно однаково, а тут все, вигляд змінився. І відповідно, можливо, був якийсь резонанс, але на даний час проблем немає з цим. Тобто вони розуміють, що тато має певне служіння і так далі. Тобто в цьому нема труднощів.
Чудово. І ще хотіла знову згадати про імость Софію. А вона веде TikTok. І TikTok-сторінка, на якій вона викладає дуже хороші відео про те, як відбувається літургія на парафії, про те, які ще активності відбуваються на парафії. Це неймовірно цікаво. От звідки прийшла ідея вести TikTok? Чи немає, можливо, осудження або критики з боку інших священиків або їхніх дружин? Чи все гладко так проходить, чи не завжди?
Ідея тіктоку, знаєте, дружина два рази поспіль була в декреті. І ясно, та, яка постійно до цього ми там проводили табори, різні заходи, фестивалі такі християнські і так далі. І тут раз, знаєте, як приземлили. От, діти, знаєте, такі проблеми, такі побутові. Ясно, що це їй трошки погрозило певну депресію. Вона себе не реалізована, вона хотіла служити далі Богові в різний спосіб, а тут не може, бо руки зв'язані. І відповідно, що це трошки її так, ну, пригнітило. І вона мені постійно, тобі треба вести TikTok. Каже, та добре. Я вже і не мав сили, знаєте, ще щось додавати, бо у нас купа спільнот на парафії. І вона каже, я спробую вести TikTok. Ми записуємо, вона мене бере в цей TikTok і каже, давай разом щось там запишемо, затанцюємо, що ми любимо Бога, наприклад. І ми оце затанцювали перше відео, і воно залітає на 3 мільйони переглядів. І ми в шоці. Ясно, що починається ділитися аудиторія. Одні кажуть, що він собі там біля церкви дозволяє. Другий, що а от Давид танцював перед ковчегом завіту, що тут такого? Це нормально. І знаєте, зразу одні захищають, другі атакують. Було тяжко спочатку сприйняти це, як це воно буде. Ми далі продовжили відео за відео, щось повчальне, щось розважальне, щось життєве. І одне, друге, третє, так старалися балансувати. Ясно, що якщо ти хочеш захопити увагу глядача, тобі треба, ну, ходити по дуже тонкій межі, де священник що можна, а що не можна. І по-інакшому людина не почує твою істину. Зараз, в 21 столітті, це дуже складно зробити. І тому ми так трошки провокативно в деяких моментах. Ясно, що люди по-різному реагують. У нас є свої хейтери, ми їх знаємо на ім'я, які щодня заходять до нас і нам збільшують охоплення наших дописів. Ми їм за це дуже дякуємо. Та ми сприймаємо нормально. Не всі ми маємо подобатися. Ісус також не всіх задовільнив, як можливо би хотілося думати. Тому це нормально. Вона почала далі вести. Ми переживали, наприклад, як ви кажете, як ставляться інші. Ми думали, як єпархія, та там умовно, як єпископ до цього ставиться. От, бо це ж не я веду, це моя дружина веде. Бо якби я мав вести суд, я, то мав би благословення брати. Я думаю, нічого не кажуть. Але за якийсь час ми зустрічаємося з нашим єпископом, і він сказав, що йому сподобалося, що можна істину в різний спосіб. Та? Тобто, що все нормально. Просто треба, звичайно, зважати на всі речі, бо публіка буває різною, йому бувають православні, протестанти. Тобто, це також християни, які, можливо, можуть сприймати цю інформацію надто різко до себе. І тому були певні такі, ну, скажу, допомога, порада в тому, щоб краще це удосконалити, цей спосіб євангелізації. І дехто священики підходили, ми з ним ось там дивимося вас, тобто вони там підходили, дякували, я настільки був вражений, що різні речі заохочуються і підтримуються, тому складно. Чесно, в деяких моментах, тобто, ти маєш завжди вести, щоб TikTok і алгоритм тебе сприймав, ти маєш кожного дня два відео, три видати. Інакше, значить, ми не активний користувач, і наше відео не буде просуватися далі. Відповідно, ти хоч не хоч, ти маєш два відео записати. І ми завжди кожного дня складаємо план, чи на наступний день, що ми знімаємо завтра.
Дякуючи Василю. На жаль, час нашого етеру обмежений. Будемо потроху завершувати, але на завершення я дуже вас прошу передати нашим слухачам якесь побажання від себе. Ну і, звісно, прошу вас про благословення.
Розкажу дуже коротку історію, от прям дуже. Йшли два пустельника, хотіли перетнути пустелю дуже там Сахару. І йдуть вони вже кілька днів, і один до другого каже: «Слухай, в мене є дві новини, одна добра, а друга погана. Добра, що ми пройшли дуже багато кілометрів, але за дуже мало часу». Він каже: «Супер, супер, то класно. Яка погана? Ми йшли не в тому напрямку». І моє побажання, що би ми не робили в житті, щоб наш орієнтир і мета не згубилися по дорозі. Щоб ми ніби настирливо щось робимо, а в кінці сказали: «А для чого ми це робимо?» І тому от моє життя, воно десь рухалося в якомусь напрямку, але найважливіше знайти в житті свій орієнтир і до нього рухатися впевнено, навіть можемо повільно, але точно в тому правильному напрямку. Тому цього бажаю всім нам так завжди бачити, особливо в нашому Бозі Ісусі Христі. Тому нехай Господь благословляє кожного слухача. Я дякую вам за запрошення, за таку можливість десь щось свідчити, розказувати і євангелізувати в цей час. Тому благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого нехай зійде на всіх вас, бо Він добрий, благий завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.
Амінь.
Дякую вам, отче Василю. Дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», ведуча етеру Івана Криворучко, гість програми отець Василь Кінах, священик Української греко-католицької церкви парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці, місто Сокаль. Дякую вам, отче Василю.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!